vähän tiukille meni, mutta saatiin myöskin Asa tänne paikan päälle. Hyvää huomenta.
Kyllä, kyllä. Onko se 5-9 lopettanut kokonaan juoksemisensa? Mulla on tullut sellainen fiilis.
No on vaihtanut reittejä, hei.
Okay.
Sä et ole vähän aikaa nyt käynyt, koska siis sä joudut kävelemään tuolta.
Onko se 551, joka menee tosta läheltä?
Kyllä 59 menee.
Okei.
Ja 50 kanssa. Mutta selvästi olet nyt tuommoiseen yksityisautoiluun tuudittautunut, niin, koska tämä julkisten käyttäminen on ollut vaikeaa.
Täysin. Mä oon potkulautailun niin pitkään, että mä en tiedä enää, että pitääks mun venaa 58 vai 551. Sori, että on myöhässä.
Mutta ehdit kuitenkin.
Ethän sä ole yhtään myöhässä.
Niin, eikö mä reivi aika. Ihan siis uusi, Basilan sillallakin, kun niinku suhaili tänne päin ja jouduin hyppää siinä vekeä juosta, niin kyllä se pistää miettimään, kun niinku, onko se Prisma nimeltään vai?
Ei kun ootan nyt, Prism. Tripla.
Tripla, ei Prism, ei vaan triple. Niin siis kyllä se pistää pohtimaan niinku ihmiskunnan tarkoitusta. Se niinku niin iso hökkeli ja sitten kun niinku meillä idässä tehdään just megahertsiä Herttoniemeen, mikä tulee noin 2 minuutin ja 20 sekunnin päähän Itäkeskuksesta, ja ollaan puhuttu tästä, että miten se redi pullistaa tulevaisuuteen ja varmasti nousee vielä ja hienosti näin. Mutta kyllä niinku itse ihmisenä, joka ei täysin ymmärrä loputtoman talouskasvun niinku diagrammia, niin kysymys, että mikä on ihmiskunnan tarkoitus, pistää mut tää Pasila Tripla miettimään. Ja se kysymys teille sen takia, että niinku kun itse elää tämmöistä keski-ikäisen perhe-elämää, niin se päämäärätietoisuus alkaa tulla sillä, että se helpottaa munkin elämää. Lukujärjestys päivälle. Ja sitten onko ihmiskunnalla mitään lukujärjestystä teidän mielestä? Tai pitääkö olla? Onko se olennainen? Tarvitaanko sitä? Helpottaako se elämää? Antaisiko se suuntaa?
No kyllä tietynlaiset raamit varmaan niin kuin vapauttaa elämässä. Et jos olisi aina sillä puhtaalta pöydältä joka aamu pitäisi lähteä rakentamaan sitä elämää, niin kyllä se voisi aiheuttaa myös ahdistusta.
Kyllä. Mä itse näkisin siis, mä ymmärrän mikä oli uskontojen merkitys yhteiskunnassa 2000 vuotta sitten, mutta nyt mä oon käsi sydämellä vannomassa Esko Valtaoja ja muiden tiedemiesten ja naisten niin kuin nimeen ja sitä kautta tullut semmoiseen tulokseen, että pitäisikö sunnuntai aamuna 9 avaran luonnon jälkeen näyttää, kun Valtaoja kävelee Juho Siltalan kanssa tuomiokirkon rappusia vielä printeristä lämpimät paperit kainalossa lukemaan tätä niin kuin suurta hallelujaa meille kaikille. Koska se todellisuus on se, että jos homma menee tyriksi, niin meidän pitäisi löytää uusi kivinen pallo jostain ja niin kuin jatkaa elämää ymmärtääkseni. Jokaisen niin kuin eläimen sisään, jos on jätetty elonjäämisvietti, niin silloin se puskee sitä ajatusta kohti.
Mutta sä et siis toivo, että Valtaoja kumppaninen menee lukemaan tuonne tuomiokirkon portaalle Raamattua, niin, vaan niin niitä omia tutkimuksiaan vai?
Ne menee kertoa karhukaisista kaiketi. Aha.
Karhukaisista?
Niin, siis niistä pienistä?
Niistä pienistä tyypeistä, mistä me ei nähdä tai tiedetä mitään.
Mistä
meidän pitäisi tietää kaiketi?
Miksi meidän pitäisi tietää niistä?
Jos juttu on se, että me ei voida loputtomasti repiä kaikkia irti ja rakentaa redejä ja triploja 2 minuutin välein, tai muuten niin kuin se tulee sapiskaa, niin siinä vaiheessa meidän pitää niin kuin tietää, että pitääkö meidän etsiä uusi pallo, ja niin kuin vai onko tämä homma vielä klaarattavissa täällä. Ja jos joku viisas mies tai nainen se kertoisi se meille, niin se saattaisi helpottaa mun päivää. Mä oon niin herkkä ihminen, että mä näen kurava ja auto alle, niin mun menee koko päivä sekaisin.
Älä sano, että sä oot nähnyt sellaista.
Niin. En edes kerro sit.
No niin, nää on näitä, päässään myöskin pelkoihin. Me ollaan puhuttu tänään peloista. Mä mietin vaan, että mikä on Asan suurin pelko? Tai lapsuudesta ollut joku irrationaalinen siis, asia, jota olet pelännyt?
Mä en ikinä tajunnut helvettiä, mutta sitten mä niinku ymmärsin, että hulluus on helvetti.
Okei.
Okay.
Menettää mielensä.
Niin sitä mä kyllä oon pelännyt joskus. Tai sillä, että kun matkustaa mielen syövereissä ja harrastaa liikaa ajattelua ja joskus nukkuu liian vähän, niin nyt mä oon alkanut sitä vähän pelkäämään. Kai helvettiä. Helvetti ei enää kuumottanut ollenkaan. Niin nyt mä opin, mä olin Lapissa, niin mä ymmärsin, että taivas on tietämättömyys. Ja helvetti on hulluus. Siihen välillä.
Mutta pitäisikö nyt Esko Valtaojan tulla kertomaan sulle, että mitään helvettiä ei niinku ole oikeasti fyysisesti olemassa?
Ei, mutta jos se on aina ollut metafora hulluudelle, niin sitten mä mieluummin tapaan vaikka jonkun hullun kuin Eskon.
Joo.
Niin mä ehkä sitä kautta onnistun pysymään kauempana siitä itse tilasta.
Niin, että ihminen voi olla ihminen, vaikka olisikin vähän hullu.
Jep, tai sitten mä kelailen ja nukun lisää.
Se voi se, olla
se voisi
hyvä.
Olla. Vähemmän kahvia olisi yksi vaihtoehto, mutta sulle kyllä tulee kohta kahvia. Ja kohta me puhutaan myöskin sun siis erittäin tuotteliaasta viimeaikaisesta elämästä, koska kaksi uutta levyäkin tullut ja kolmas tulossa ja sitten tietysti kaikki levyyhtiön bisnekset ja sitten noin perheenisäbisnekset.
Nainen ei ole raskaana.
Okei. Pysäytetään painokoneet. Mutta sä oot kertonut, että tämän levyn, jolta tämä äskeinen biisi Punainen härkä on, niin että sen jokainen biisi on omistettu jollekulle miehelle. Et ne on niin kuin rakkauslauluja ihmiselle, ketä sä oot arvostanut tai jolle sä haluat jostain syystä omistaa biisejä. Niin ketä ne on ne tyypit, kelle sä oot halunnut sitten tehdä näitä biisejä?
No ne on niinku ystäviä ja vihamiehiä. Että ne on niinku, ja sitten siinä samaan aikaan se on aina itselle, että se lähtökohta aina, että sä otat jonkun idean juttu, että mä vaikka maalaan taulun maitotölkeistä. Ja sitten kun sä oot maalannut puoli vuotta, niin sä huomaat, että on siinä muutakin kuin maitotölkit. Kaikki ne sun fiilikset, mitä sä oot käsitellyt siinä. Ja tässäkin biisi mä lähdin tekemään yhdelle jäbälle biisi, joka oli pyytänyt mua fiitiksi tekemään musaa. Eli se saattaa olla musiikitekijä. Ja tekee musaa sen kanssa. Mutta sitten samaan aikaan mä kuulin niin kuin toista kautta, että se oli sillä, että joo, että ei se massa, se on kyllä ihan spede jäbä. Ja sitten mä olin siellä, että ei saatana, että niinku, et just se pyysi fiitiksi samaan aikaan dissaa. Ja sitten jotenkin tavallaan niinku, mä lähdin tekemään rakkauslauluja, mutta sitten ne oli jollain tavalla, ehkä puolet ainakin niistä rakkauslauluja vihamiehille, mikä mun mielestä on hirveän hyvä lähtökohta, että aina pitäisi koettaa sitä, mikä kuumottaa sua tai mikä on eri mieltä, niin lähtee ymmärtämään sitä ja
halaamaan. Mutta rakkaus ja viha on jotenkin vähän silleen niinku käy käsi kädessä välillä.
Ei niitä varmaan toista olisi ilman toista. Että.
Mm. Vihasta ei pääse kuitenkaan.
Niin. En mä sitä halunnut laittaa tuohon mihinkään kanteen kuitenkaan. Vihaisia lauluja rakkaille miehille tai muuta. Tavallaan se on niinku kaikille, että mä toivon, että vaikka ne on niinku miehille, niin ne toimii naisillekin tai sillä lailla, että se on meidän ihmisten elämä.
No sano nyt jotain. Sä et selvästikään halua kertoa, että kelle toi äskeinen biisi nyt oli, mutta eikä sano jotain, kelle sä oot omistanut niitä biisejä?
No siis jokainen omalle, jollekin omalle tyypille. Yksi viimeinen biisi on Kosketin soittaja, se on kolmelle eri Kosketin soittajalle. Se on yhdelle mun kaverille, joka soittaa jätkis koskettimia ja sit se on tehnyt tosi paljon muuta musaa kuin me ollaan ehditty tekemään. Mun välillä tulee sellainen fiilis, että se ei enää soita missään. Että se ennen soitti kaikkialla ja nyt se tuottaa vaan räppibiittejä. Ja sit samaan aikaan mun vanhassa taloyhtiön lenkkisaunassa oli tosi hieno mies, joka oli Jyväskylästä muuttanut Helsinkiin 80-luvulla. Silloin kun vähän ennen kuin niinku DJ totti klubeissa kokonaan bändien paikan. Ja se soitti niinku bossanovaa kiisseillä. Se on ihan törkeä cool jäbä, sillä ei ole enää duunia, mutta se on niinku, mä toivon, että se soittaa vielä himassaan. Ja sitten yhdelle kolmannelle Kosketin soittajalle. Mutta mä ajattelin, että kuitenkin jokainen ihminen maailmassa on Kosketin soittaja.
Näppäilee jotain elämässään vai?
Jep. En mä halua, että ne, kai en mä ole koittanut tehdä niistä liian niinku yksilökeskeisiä, vaan että ne hengittäisi läpi.
Jotenkin kiinnostaa se, että ketä sä oot pitänyt biisin arvoisina, että onko ne jotain kaukaisia
kaikki
idoleita.
Se lähtökohta on siinä, että mä pitkään tein Mimmille stygejä, kunnes ne alkoi itsekin kuulostaa siitä, että nämä on niin moneen kertaa taottuja, että olisi voinut tehdä vuonna 1962. Sitten mä aloin huomaa, että ei jumakaan, että mä voin jokaiselle friendille tehdä rakkauslaulu. Ja se niitä alkoi leijua ilmassa ja sitten muksuille voisi tehdä paljon. Kun hengät muksujenkaan, niin ne rakkauslauluja leijailee ympärillä tavallaan. Se on semmoinen niinku kesäinen pölymatto siellä ampiaisten seassa.
Milloin tulee rakkauslauluja lapsille, Asanlevy?
Kyllä niitä tokaan tulee jo. Ehkä se on joku semmoinen niinku state of mind, mihin pitää astua. Että esimerkiksi Cat Stevens, niin ne biisit oli kunnon semmoisia, että for the children, telling truth to the rights, niin kuin vähän jamaika style. Jamaikalla saattoi olla vanhoja äijiä, jotka ihan pokkana laulaa nuorille, että niin kuin te olette tulevaisuus, te olette voima, teihin me luotetaan, niin jotain semmoista matskua.
Mut se on ihan hyvä asenne, vähän käännetty se, että minä tiedän paremmin, koska olen viisaampi ja vanhempi.
Heli ei, tai siis sillä, että ainakin jos joku on seurannut suomalaista räppiä, niin kyllä mä sanoisin, että nuoret, ei parrat, vaan niinku nuoret pojat munakarvat poskillaan ja tytöt, niin ne rokkaa enemmän kuin vanhat parrat.
No, mutta siis vähän on tämmöisiä kaikuja kuitenkin täällä sun siis toisella levyllä, Asait bändin Uni näkee unta meistä -levyllä, koska siellä aika paljonkin pystyy aistimaan sun tämänhetkisestä elämästä. Siellä lapsiakin vähän niin kuin kuuluu ja perhe-elämää ja ylipäätään uutta elämänvaihetta. Sä oot kertonutkin siis, kun mielikuva susta on sellainen oman tien kulkija ja jopa niin kuin kapinallinen ja tämmöinen niin kuin ääneen sanoja, niin sä oot nyt 39 ja niin sä oot kertonut, että tämä uusi levy, että bändin levy on niin kuin keski-ikäistynyt. Mitä se on niin kuin sulle tarkoittanut?
Se on straight up keski-ikää, mutta se meinaa, että kai oikeastaan se siihen, että mä jonkun verran aloin miettiä jo edellisillä levyillä sitä, että okei, mä haluan tehdä niinku biisejä edelleen niistä asioista, mitkä on itselle tärkeitä. Ja sit tuli niinku vanhojen niinku saattamisesta stygejä. Ja
vanhojen saattamisesta?
Niin, siitä, että sä niinku joudut omaistes niinku perseeseen tunkea sormet ja pestä niitä, vaikka sä et ajatellut niin elämästä, että tää menee siihen pisteeseen. Ja
eli vanhusten auttamista tämmöisessä tiukossa tilanteessa.
Jep, omaishoito ja muuta. Niin niiden kautta mä huomasin, että on niin kuin paljon uusia juttuja, mitkä pyörii päässä ja mistä ei pelkästään tule yksi laulu, vaan siitä tulee monenlaisia lauluja. Niin ehkä sitä jonkun aikaa tietenkin piti eka apeena tai sillä, että on uusi tilanne ja tämä keski-ikäisyys. Mutta sitten se alkoi näyttää semmoiset tosi iloiset ranskalaiset keskikesältä. Sitten mä olin siellä niin kuin, että wow.
Ranskalaiselta. Mitä on ranskalainen keski-ikä?
No siis, tiedätkö, ihan yberisti niitä pölyhiukkasia hyönteisiä siellä kärpästen seassa. Siellä, että pelkästään semmosia aurinkoraitoja, mitkä on niin kuin 60-luvun opetustauluista. Että onkohan Jesus kävellyt tosta vai aurinko vaan.
Meinaa sitä,
että se ei ole niin kuin yhtään paha asia, vaan se on tosi siisti juttu itselle räppärinä. Että jengi ei ole tehnyt keski-ikäistä räppiä ja sitten mä näen niin kuin tai musiikin tekijänä mä näen, että tässä olisi paljon kirjoitettavaa. Plus se on mulle ihmisenä siistiä, että se on ihan täysin. Mä oon kirjoittanut pitkään, niin mä oon kirjoittanut siitä nuoren miehen maailmaa. Mm. Niin se on tosi siistiä huomata, että okei, nyt mä pääsen oikeasti haastamaan itse. Nyt mä pystyn puhumaan ihan suoraan asioista, mitä mä ajattelin silloin, että mä en nosta edes pöydälle.
Pystyykö sitä olemaan mitenkään itselleen rehellinen, jos ei tekisi tuosta omasta elämäntilanteesta kappaleita?
No siis ihminen pystyy kyllä huijaa ja niinku keksiä kaikkea, mitkä on ihan mukavia. Että kyllähän mä niinku voisin kaljan juomisesta tai jostain tämmöisestä niinku laulaa mistä tahansa höpöhöpöstäkin ihan loputtomiin. Mutta sitten sitä huomaa, että ne on niinku, ne jeesaa ja on jollain tavalla tärkeitä, vaikkei ne niinku ole semmosia lauluja, mitä haluaisi sitten keikalla viikonloppuisin laulaa, niin niiden tekeminen on auttanut itseä. Ja sitten on jonkun verran tullut palautua, että jeesaa jotain muutakin. Mm. Tai että se on niinku selvästi askel uuteen ja se on niinku tärkeää, ettei vaan niinku toista itseä ja tee samaa paskaa.
No kuvaile nyt vähän tarkemmin sitä ranskalaista keski-ikää, jonka sä oot sieltä löytänyt. Koska sitten helpostihan tämmöinen about 40-vaihe niin liitetään tylsyyteen ja jonkunlaiseen tasaisuuteen. Mutta onko se jotain muutakin? Mitä muuta se voi olla?
No se on varmaan se junnujen kanssa se ekat 3 vuotta, että kun sä meet siitä, että sulle sä huomaat, että okei, että nyt mä oon numero 3 ja sitten niin kun sä monena päivänä sul jää unet tosi vähäisiksi ja siis sä syöt saa.
Siis kenelle sä oot numero 3?
Niin, tarkoitatko, että sä oot sillä kategoriassa tavallaan, prioriteettikategoriassa, että on 1, 2 vai 3?
Jos sulla on 1 lapsi, mulla on 2, mulla on 4.
Okei, okay. Onko niin sulla lemmikkejä? Sit sä oot 5.
Man, I know. mä jotkut meidän perheessä haluis jo niitä. Mutta se niinku yleisesti, että sä siirryt sinne asteessa ja se niinku muuttaa sun elämän toiveita. Ja sitten sitä kautta siihen niinku eka se saattaa lyödä niinku raippaa näpeille, mutta 2 vuotta sitten itseään, kun ne alkoi ne juniorit kasvaa siihen pisteeseen, että pystyy heitellä niinku härskeä ehdotuksia, että tehdään lisää, niin että sulla on niinku joku hallinta tilanteesta, niin sitten sä alat, että okei, että mä diikkaankin tästä tilanteesta, että mä en enää haluaisi olla 20 ja runoilla niin kuin 3-minuuttisia lauluja siitä, kuinka se rakas jätti joskus minut, vaan ihan mielelläni.
Sä oot tunnettu yhteiskunnallisena nimenomaan kommentoijana. Kyllähän se oli paljon sitä hommaa. Miten se, tuntuuko se, että se on, onko tulossa enemmän vihaa vai onko se leppoistunut tässä perhe-elämän suhteessa? Puhutaan yhteiskunnallisesta kehityksestä ja siitä, että miten sä sitä kommentoit omassa musiikissa.
Niin, miten sitä musiikissa kommentoi. Sitten just mä mietin, että kyllä mun pyörii päässä edelleenkin se ihmiskunnan tehtävä, pitäisikö valtaa ja siltala olla siellä rappusilla. Mutta se, että niinku, sopiiko lauluihin jotkut tämmöiset niinku kärkkäät mielipiteet. Tai jotkut esimerkiksi mulla on niinku, mä oon hyvin positiivinen perustulo ajatuksen kanssa. Mutta sitten perustulo niinku ajatus tarkoittaisi ymmärtääkseni sitä, että jo yli 4 miljoonalle suomalaiselle kuukausittain pitäisi saada 1000 euroa. Ja mä oon niinku tosi huono tekemään massia. Ja niinku mä näkisin, että jossain kaatuu puita tai jotain muuta. Ja niinku mä pysty laskemaan maailmaa sillä tavalla, että mä pystyn niinku ajatella, että ihminen on ykkönen. Niin mä ehkä on niinku sen verran epävarma itsestäni, että mä en pysty käyttäytymään niinku amerikkalaiset turistit ja paukutella ihan koko ajan menemään ja huutaa kaikkea. Mutta kyllä se koko ajan niinku muhisee tuolla niinku se, että mitä ihmisen pitäisi tehdä ja mitä
sä haikailet vapausveljeis tasa-arvo, sulla on yksi kappale, jossa niinku huudetaan suoraan niiden perään, että missä ne on. Mikä niiden tavallaan tällainen painoarvo tässä maailmassa on, että kyllähän ne niinku vilisee tuolla sun lyrikoissa.
Kyllä se edelleen pyörii niinku ihan omassa päässä vapaa-ajalla, että mitä ihmisen pitäisi tehdä ja kyllä tulee huono fiilis, jos katsoo monta päivää telkkaria ja syö pizzaa.
Mutta voiko niin maailmasta tehdä?
Niin. Siis joskus sun pitää katsoa Simpsoneita ja niinku nollata tai jotain muuta, mutta niinku kyllä mä koko ajan niinku uskon, että me ollaan viisaampia apinoita ja me voitaisiin tehdä jotain niinku kiehtovaa. Tai sitten ei. En mä tiedä. Se voi myös olla, että nimenomaan, että ihmiskunnalle ei pidä olla suurempaa tarkoitusta. Meidät on aina suljettu tämä 12 000 kilometriä korkean magneettikehän sisään. Meidän ei ole tarkoitus lentää muille planeetoille. Se voi myös olla. Mä en tiedä.
Puheenjohtaja vieraana on siis Asa, eli Matti Salo. Mitäs tämä nyt sitten musiikin suhteen näyttää tämä maailma tässä kohtaa elämään? Sä aloitit silloin, kun rappi oli todellakin niinku undergroundia, ja nythän se on valtavirtaa, se on joka paikassa. Tuntuuko susta ikinä siltä, että apua, että mä en tunne enää tätä juttua?
Ei. Kyllä mä oon pro tässä vielä. Kyllä tämä on niinku taskuis. Onneksi sieltä tulee, siis musiikki kehittyy koko ajan, sieltä tulee paljon juttuja, mitä mä en tosiaankaan tunne tai tiedä, mutta kyllä se edelleen sillä lailla, niin kyllä mä hiffaan, että musa on musaa ja sitä ei niin pidä ottaa mitenkään kuoleman vakavasti. Jos ottaa, niin se ei usein tule lähteä tai siitä tulee, niin kuin, silloin sitä ei voi tehdä. Että se on kuitenkin niin kuin, samalla lailla kuin joku jalkapallon niin leikkiä.
No mutta entä se ideologinen maailma? Se on kuitenkin muuttunut huomattavasti sen aikana, kun sä oot tehnyt aktiivisesti räppiä.
Mun ideologinen maailma.
Ei vaan koko rap-skeneen, se että ollaan vaikka isoja.
Ei se onneksi ole vielä siinä jenkkipisteessä. Jenkeissähän se tilanne on se, että koska se on myös kaupallisinta musiikkia, eli niinku eniten niinku rock'n'rollia, niin siellä tajutaan kai siis se, että jos joku lyö läpi, niin koko perhe muuttaa, koko suku muuttaa niinku lähiöstä Kalifornian Piilaakso Hillseille jonnekin Hollywoodiin. Ja siellä se on mennyt niin pitkälle, että koska niinku räppi on myös tätä talonmiesjuttua, missä sanotaan ihan suoraan, että minä olen tämä, Linda on tämä ja mä oon täältä ja mä edustan tätä. Niin se menee niin straight up rehelliseksi, että siellä niinku sanotaan nimillä toisiin niinku mimmejä jäbiä biiseissä ja ammutaan kuin on meistä. siinä mielessä mun mielestä Suomessa on kaikki hyvin, että tulee tosi paljon hyvää musaa ja kukaan ei ihan vielä ainakaan lähtenyt niin barbaaristi tähän ihmisen kilpailu viettiin niin kuin rap-musiikin avulla. Että
No mutta vielä vuosituhannen vaihteessa esimerkiksi, niin kuin jos mietitään tämmöistä käsitettä kuin aitous, niin se tarkoittaa aika vahvasti kaupallisuuden vastustamista. Ja sehän on nyt lyönyt ihan eri tavalla läpi.
Jep. Se on siitäkään mä en ole tehnyt oikein. Mä en itse ymmärrä sitä, mutta en mä halua tuomita nuoria. Että nuoret on syntynyt niin erilaiseen maailmaan tähän internet-juttuun. Ja sitten kaikki, jos sä puhut nuoren artistin kanssa, ne kaikki sanoo siitä, miten se some-juttu on tärkeetä.
Brändäys ja kaikki se sponsorit ja muu.
Jep. Ja sitten itsellä on käynyt, niin kuin on saanut siunatusti töitä ja ei ole, jopa tuntuu, että on niin kuin itse enemmän auttanut se, että ei höpise omista jutuista ja jättää vähän salaperäisyyden, niin tuntuu, että ihmiset tulee enemmän keikoille katsomaan. Mutta nuoret tosiaan, niin ne puskee ihan menemään, että niille on ok brändätä niiden brändien kanssa, minkäkaan ne näkee kuuluvansa yhteen. Ja esimerkiksi nyt vuosi sitten oli se bussipysäkeillä JVG:n Sprite-mainos, mikä oli semmoinen, mistä meidän silloin kun me alettiin tekemään musaa, niin silloin olisi tullut litsariin naamaa Metriksellä. Meitä heitettiin Kiasmalla, kun me oltiin Fintelligenssin kanssa, niin meitä heitettiin kananmunilla. Ja se johtui pääasiassa ymmärtääkseni siitä, että me oltiin, Fintelligenss oli Sonilla. Niin kuin mitä mä oon.
Tuommoiset asiat merkkas.
Uskottavuus meni.
Mä en tiedä, pitäisikö ketään heitellä kananmunilla sen takia, että ne tekee niin kuin jonkun kännykkämerkin.
Tämä oli ihan sun ensimmäinen albumi Punainen tiili kanssa ison levyyhtiön julkaisu.
Jep. Ja se on niinku se
Sekä ei vienyt sit uskottavuutta vai?
Multa
silloin aikoinaan. Niin silloin aikoinaan. Eikö silloinkaan tullut kananmunia päähän vai?
No mä en tiedä, mä en osaa sanoa mitä muut ihmistä ajatteli, mutta mulle se oli suuri kysymys. Mulle se dilemma pyöri ja silloin oli jo puhunut siitä Rage Against the Machineista ja Sonista. Ja varmaan mä lopetin osittain sen takia Warnerilla silloin. Kai siis lopetinkin osittain sen takia, että mulla ei ollut mitään niinku mielenkiintoa viedä sitä isommaksi, mitä se oli.
Mm. Ja sä pyörität nyt myöskin omaa levyyhtiötä, Roihis Musiikkaa, ja niin.
Jep, mulla olisi tuolla, se, niin kuin pitäisi viedä levykauppaa nyt C-kasetteja tänään, ja sitten kun mä oon Virosta tilannut, niin siellä oli ihan muutamassa kasetissa oli tyhjyyttä, niin mä mietin, että onko te Ylen tilossa jotain niin kuin vanhaa C-kasettilaitetta, mihin mä voisin tarkastaa nämä nauhat ennen.
Voidaan mennä tuonne perimmäiseen kellarin nurkkaan katsomaan sieltä hämähäkkiseitien alta, että jos löytyy.
Mutta se on muuttunut aika siistiksi sillä, että kun musiikkibisnes on edelleen sillä, että siellä voi tehdä hommia, jos on tätä kaupallista himmeet puskemishimoa, mutta niin kuin tässä fyysisten levyjen myynnissä, niin vähän eka tuli se, että vinyyli oli se, ohitti CD:n, niin C-kassu lähentelee vinyylimyyntejä. Joo. Mä voin sanoa, että se alkaa olemaan se ne on
kauhean epäkäytännöllinen formaatti mun mielestä.
Kyllä, mutta tämmöiselle niin kuin vanhalle retroilijalle, millä VHS vielä juoksee ja muuta, niin kyllä se myöskin on semmoista vanhaa lämmittävää.
Mutta kuinka paljon sä tuommoisena levyyhtiöihmisenä, jos sulla on levyyhtiöhattu päässä, niin joudut miettimään sitä, että mihin tarkoitukseen tämä musiikki menee. Sitähän käytetään nykyään ihan eri tavalla sitä musiikkia esimerkiksi.
Mä en osaa, mulla on tosi hyviä artisteja, mitä mä julkaisen ja niin kuin mä koitan välillä käyttäytyä niin kuin levyyhtiön bossi, mutta musta ei ole sitä piiruakaan. Että mun yhdet kaverit just julkaisee ambient-musiikkia ja semmoista lasten laulu niin kuin Tuutu Ambient-levyn, ja ne sai mun mielestä ulkomaalaisen levydiilin sille, ja se levyyhtiö sanoi ekana, että helvetti hyvä, että tämä levy tulee nyt, että tuolla Japanissa on nämä koira wellness-mestat, niin ne soittaa tosi paljon tämmöistä ambienttia. Mä olin siinä niin kuin, tiedätkö, että mun
koirien rauhoitusmusiikkia vai?
Jep. Ja se on ihan siis, niin kuin, tiedätkö, jeni tulee oudoista mestoista.
Siis koirahieromon taustamusiikki.
Jep. Ja siis se on oikeasti ihan niin kuin varteenotettava tulolähde tänä päivänä, tiedätkö. Vaikka mä itse hiffaan näiden perään, niin tämmöinen se maailma on. Että mä vien itse tonne Hakaniemeen noita C-kasetteja, mitkä toivottavasti ei ole tyhjiä ja koetan tehdä elantoni. Mutta sen voisi vaan ihan niin kuin somettamalla Japaniinkin tehdä.
Mut siis kaksi albumia tullut ihan niin kuin lyhyessä ajassa. Jätkäjätkien levy, tai ainakin jotain on tulossa, näin on ymmärtänyt. Yep. Ja sä pyörität omaa levyyhtiötä, sulla on perhe ja paljon vastuuta. Miten aika riittää kaikkeen?
Aikahan riittää kyllä. Pitää priorisoida välillä ja sitten pitää olla jämpti. Herätä aikaisin, mennä ajoissa nukkumaan. Eikä tehdä yöllä hommia enää. Että jossain vaiheessa, kun ei ollut niin paljon niin kuin perhehommia, niin mä tein koko ajan musaa. Mä kirjoitin bussissa ja kaikkialla, niin nyt mä koitan niinku käydä kaupassa, enkä tuoda töitä kotiin.
Onko se siis niinku helpottanut sun elämää jopa?
Ei, mutta se on niinku pistänyt järjestyksen. Ja järjestys on tämä kysymys, että missä ihminen ja ihmiskuntakin varmaan pystyy operoida niinku mahdollisimman hyvin, maksimaalisen hyvin.
No mitä sun niin kuin järjestyksessä maailmassa on nyt sitten tästä eteenpäin luvassa? Siis mä luin, että sulla on työn alla myöskin runokirja nimittäin.
Jep, mun pitäisi priorisoida paremmin. Se on ollut tosi pitkää työllä ja se pitäisi varata vaan aikaa sen tekemiseen. Mutta joo, mä julkaisin musiikkiin, mulla on Masaliini Janne, joka tekee musaa, sitten Pikku Kasperi, jonka musaa mä julkaisin. Pietari Spektaakkeli oli just studiossa, niillä on upea levy tulossa. Ja sitten jätkää, että tosiaan tekee musaa, mä koitan jeesaa niitä kavereita ja muutamaa räppäriä. Ja sitten se runojuttu pitäisi hoitaa. Tänään me mennään paikalliseen ihan räppäämään Roihuvuoren HRH-ravintolaan ja ensi viikolla mennään Tampere-talolle ja ei mitkä hommia.
No, mutta onko sulla vähän semmoinen, siis mä jotenkin aistivillani, niin että sulla vähän kuitenkin niin kuin annat ajatusmaailman tässä niin kuin pysyä avonaisena, koska sä oot puhunut myöskin, että jos kutsu kävisi vain elämää ohjelmaan, niin ottaisit vastaan.
No nyt tänään on kyllä semmoinen fiilis, että en menisi mistään hinnasta. Ja yleisesti siis se formaatti on tosi ihana. Tai siis mä tykkään siitä, että muusikot coveroi toisten muusikoiden versioita ja näyttää, mitä ne itse näkee siinä, mistä ne pitää siitä tai muuta. Mä ihailen tosi paljon popskeneä tai tätä, mitä niin kuin nämä neljä suurinta levyyhtiötä pyörittää tätä pop-bisnestä ja tätä maailmaa, missä taotaan hittejä ja näitä 3 minuutin suuria yber-emotionaalisia draamahetkiä elämästämme, niin mä ihailen sitä maailmaa. Mä ihailen niitä ihmisiä, jotka jaksaa tehdä sitä työkseen ja raastaa itseään ja koittaa repiä parhaimpansa ja laittaa niin kuin tehdä mahdottomasta totta, eli niin kuin ottaa vakavissaan musiikin tekemisen.
Siin, se, on mahdottomasta totta. Joo.
Se on ihan niin kuin mun mielestä tosi ihaltavaa, että mä itse koitan pysyä tämän amatööriuden ja proon niin kuin jossain harmaassa välimaastossa ja vaan leikkiä.
Mutta se tekee varmaan susta myöskin kiinnostavamman artisti.
No niin kuin mä en tiedä, miten se somessa se kiinnostavuus rakennetaan, mutta semmoinen viitta päälle, niin mä uskon, että kaikki saa kiinnostavuutta vähän.
Kiitos Masa, Asa, Matti Salo, kun ehdit vierailla Puheenaamussa.
Kiitos kutsusta.